Dhe gjuste e nderuar, ja përsërin takimin ton javor me rubriken kushtuar vitit meshtarak. Sa radhe jemi në lidhje telefonike me një rregulltar franciskan, pikërisht me eprorin e provincës franciskane Zojës Nuciat të Shqipërisë, atë nga Zmentinajnë, të cilin e falenderojmë për gatishmëri e dëshmitë e ti. Në rënd të parë, atë nga Zmentinajnë, dy fjale rreth shik vështrimit tuaj të këti viti meshtarak shpallur nga papa për të nënvizuar vlerën e meshtarisë në kishën e sotme.
Unë përshëndes ty dhe gjithë dëgjuesit që do të na dëgjojnë gjatë kësaj interviste të shkurtër, por do të thoja dhe falenderojmë me gjitha Zotin që na ka dhënë hirin për me kenë shëptor të pa dajtë të ti, por gjithashtu do të falenderojmë se jo dhe atin e shajt që na ka dhënë këtë mundësi për me reflektu sa ma shumë rreth meshtarisë tonë, dhe meshtaria nuk është një gjë, një detyrë, sepse për detyrë do të kishim bën diçka tjetër. Por është një nevojë, një thirrje që Zoti na ka bën, dhe këtë mas vitit të Shëmpalit, i cili është misionari, mund të themi më i përkryemi i krejt historisë krishterimit. Në këtë vit ne do të mendojmë, do të kundrojmë, do të sodisim sa më shumë meshtarinë tonë, që nuk ka kuptim nëse nuk e shohim në meshtarinë e Krishtit, nëse nuk lidhemi me atë hardhinë e vërtetë, sepse ne të gjithë jemi shërmendët, cilët e marrim atë limfën e jetës vetëm prej Krishtit. Dhe gjatë këtij viti meshtarak besoj se çdo meshtar, edhe unë në veçantë në rendin e parë, duhet që gjatë këtij viti nëse kemi pas ndonjëherë ndonjë shkputje për hardhinë e vërtetë, ta rilidhim edhe një herë jetën tonë me Jezu Krishtin. Sepse vetëm këtë mënyrë ne mund të japim fryte, sepse pa pas rrajt e sigurta, pa pas themelin e mirë, pa pas venin ku mu shy një meshtar dikur fiket, e nuk ka ma mundësi që të predikoj, të japin vetë vetën, sepse vetë Jezu Krishti në një dhe thot, jep në ju me hangër, kur nxënësit ankohen se nuk kanë ma bukë, thot Jezu Krishti, mirë, për këthimi thot që jepni ju, në vërtet do të ishte jepni vetë vetën, e meshtari është ai që duhet me dhanë vetë vetën, por në kjovë se nuk jep bashkë me Krishtin, atëherë vetë vetja nuk ka kuptim, ofroje vetë vetën, por nuk ka ma kuptim pa Krishtin, sepse njerëzve ne zakonisht në meshtarët, ne kujtojmë se veprimtaria jonë është, apo suksesi ynë është në atë kohë kur ne kthejmë njerëzit ka Zoti. Në vërtet, suksesi ynë është kur ne kthejmë ka Zoti, sepse njerëzit kur shohin ne, atëherë dhe ata kthejmë ka Zoti, por jo kur shohin punë tona, apo veprat tona, po kur shohin jetën tonë. Për ajo unë nënvizoj këte, dhe me thanë që ky vit meshtarak është thjesht rilidhje ma e ngushtë me hardhinë e vërtet që është Jezu Krishti, sepse ne gjithë jemi shërmendët.